Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. I denne her episode har jeg besøg af Christina Sababa Grønhøj. Christina har arbejdet med mennesker i mere end 20 år, kvæg sin uddannelse som sygeplejerske og senere akutsygeplejerske. Christina er en vigtig stemme i bevidstheden omkring sygeplejens natur og det manglende plads til den. Hun advokerer for både opmærksomhed og bevidsthed omkring sygeplejerskers fundamentale funktion og hvor lidt de får lov til at udføre den, men også for vigtigheden af, at mennesket mindes om og styrkes i deres egen tillid til deres krop og immunforsvars selvregulering og funktion. I episoden her taler vi blandt andet om sundhed, hvad en sygeplejerske egentlig er, og ikke kun handler om at skulle give pleje, når der er sygdom, men også at se mennesket med en holistisk tilgang og kunne støtte dem til at leve et sundt liv. Hvordan sundhed ikke er lig med fravær af sygdom. Hvordan det har været at være sygeplejerske hen over coronatiden. At man sagtens kan have ønsket om at afvente eller måske slet ikke tage den omdiskuterede vaccine, uden at man er konspirationsteoretiker. Det er en spændende samtale, og jeg kan virkelig anbefale dig at lytte med. Takket være ugens sponsor Real Love and Roses, kan du lytte til den nye episode af Enhed. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, som elsker at gå på loppemarkeder eller i genbrugsbutikker. Der er flere facetter i det, som jeg elsker. Men jeg sætter især pris på, at tøjet og tingene har en historie, og at det åbenlyst er bedst for miljøet, at vi genbruger det, som allerede er skabt. Derfor er jeg stolt af ugens sponsor, Real Love and Roses. Den danske kvinde Mia Stavnsager står bag. Efter hun selv var på besøg i en genbrugsbutik for mange år siden, købte hun en smuk silkekimono og brugte stoffet til at sy mange farverige hårbånd. Et hårbånd blev til flere, og hårbånd blev til tasker, make-up-punge, hårelastikker og endnu flere redesigns. Fundamentet for Real Love and Roses blev lagt. Det er et bæredygtigt univers, der skaber og forvandler tekstiler, der ikke fortjener at gå til spilde. Nu finder du de smukkeste kjoler og skjorter og kviltede jakker og veste derinde og forskellige smukke tasker og punge. Det er virkelig en smuk og oplagt måde at genbruge på. For ja, måske en kjoles pasform eller jakkes design ikke længere er interessant for nutidens mode, men at bruge materialerne for så at omdesigne og modernisere stilen er i min optik genialt. For mig er tanken om, at det jeg bærer er one of a kind, noget der virkelig nærer mig. Jeg har siden jeg var barn elsket at finde unikke ting, som ikke var masseproduceret. Hvis du lytter med i ugens samtale, så vil der på et tidspunkt komme en rabatkode til realloveandroses.com på hele 20%. Christina, for lige at sætte rammerne for den her samtale, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, rent teoretisk, hvad er en sygeplejerske?
Jeg har faktisk aldrig nogensinde googlet ordet hverken sygeplejerske eller nurse. Og det gør jeg på vej herind i dag. Fordi sådan rent teoretisk, så er en sygeplejerske jo et menneske, der er sat til for at pleje syge mennesker. Men ordet nurse er jo et gammelt engelsk ord for en amme, som jo er en, som altså giver liv på en eller anden måde, og næring til et nyt liv. Og det synes jeg faktisk er enormt sigende for mig, det her med at være sygeplejerske. Vi plejer syge mennesker, og vi nærer liv.
Ja.
Ja.
Ja, fordi hvis man bare tager det danske ord,
ja,
så er det jo netop en, der først træder til, når der er sygdom. Og
ja,
så plejer.
Mm.
Ja.
Men hvis man tager det engelske ord, så er det en, der også nærer noget liv.
Ja. Præcis.
Og det har egentlig også altid været min oplevelse selv. Dengang jeg sådan var ung, og jeg startede med at arbejde med mennesker. Det der med sådan at træde ind i andre menneskers liv. Ligegyldigt, hvor de befinder sig henne i det liv. Om det er, fordi de er blevet gamle og har brug for lidt ekstra støtte og lidt pleje. Eller om de er syge, eller om de er i krise, eller hvad. Så den næring, det er, at man som menneske træder ind hos andre og er nærværende med dem. Og yder lidt omsorg og lidt pleje for dem, er... Altså, det er jo medicin, på en eller anden måde, ikke?
Mm.
Ja. Så det har helt sikkert været... det er helt sikkert min oplevelse af, hvad en sygeplejerske er.
Mm. For dem, der måske ikke har oplevet sygdom, eller nogen tæt på, der har været syg, som har betydet, at de har skulle bruge meget tid på sygehuset... så det er ikke helt sikkert, at de har den her bevidsthed omkring, at det kan godt være, det er lægen, eller lægerne, måske i samråd med hinanden, der stiller en diagnose. Men det er jo faktisk sygeplejerskerne, der plejer patienterne, der ser mennesket bag diagnosen. Og det er dem, der møder de pårørende. Det er jo ikke kun patienten nødvendigvis, der skal plejes. Det er jo... Lige meget om det er et barn, eller der er sygt, eller om det er en ældre, eller et menneske midt i livet, så er der jo enten børn, forældre, partnere, søskende, der også træder ind i det her rum. Og lægen har ikke nødvendigvis tid til at lægge øre til, så det er jo ofte sygeplejerskerne, der skal skabe rum for dem også, og pleje
enig.
Dem.
Ja. Helt enig. Ofte så er det jo sådan, når man træder ind og har brug for hjælp et eller andet sted i sundhedsvæsenet, så er den første, du møder, som regel en sygeplejerske. Jeg har arbejdet i en akutmodtagelse, og der har jeg været den første, der har taget imod, når man har henvendt sig deroppe og har skulle høre den her historie. Hvorfor henvender du dig? Hvad er der galt? Hvad kan vi hjælpe dig med? Jeg har skulle vurdere, hvor syg er du? Altså, hvor klinisk påvirket er du? Hvor hurtigt har du brug for at se en læge? Jeg har stået på traumestuen og har skulle håndtere pårørende derude også, som nogle gange har været i krise, og samtidig med, at man skal stå og håndtere et menneske, som ligger syg og dårlig. Så sygeplejersker er helt sikkert limen. Altså, jeg har altid oplevet sygeplejen og sygeplejersker som netop som sundhedsvæsenets holister. Altså, vi er her virkelig for sådan at komme hele vejen rundt omkring mennesket. Det er også det, vi bliver sådan teoretisk klædt på til på sygeplejestudiet. Ikke? Vi læser sindssygt meget omkring fysiologi og anatomi. Vi har rigtig meget sygdomslære. Vi er virkelig meget ind i samfundsvidenskaben også, i hele psykologien bag mennesket. Så det her med, sådan, hvordan er menneskets krop indrettet, hvordan er menneskets psyke indrettet, hvordan forholder mennesket sig til det samfund, de lever i lige nu. Så det er ligesom sådan en trekant, sådan en treenighed, og så indeni har vi mennesket. Og det er jo det, vi er teoretisk klædt på til at tage os af, når vi går ud i verden. Det har man jo brugt lang tid på sådan hen over tiden at udvikle, hvordan gør vi det bedst muligt. Men vi har stadigvæk nogle helt grundlæggende ting, vi er nødt til at forholde os til. Vi har nogle helt grundlæggende fokusområder, som vi er nødt til at støtte os op af, som netop kommer rundt om det hele menneske. Ikke bare kroppen. Fordi en menneske er ikke bare en krop. Vi er også nødt til at forholde os til det sind, den oplevelse, mennesket har, og den måde, mennesket forholder sig til verden på i den situation, mennesket står i lige nu. Og de fokusområder er jo rent faktisk kommet til, fordi at sådan helt tilbage i gammel tid jo, ikke? Altså, vi kan jo trække tråde helt tilbage til den gang, at sygeplejerskerne var de kloge koner, der sad ude i byerne, altså landsbyens borgere kom til for at blive helbredt, og så lige få en lille urteeliksir med hjem, og en bandage, eller du ved, et eller andet, ikke? Altså, og så har man jo trukket den viden ind først i kirken, og begyndt at praktisere den der. Og så har man jo så trukket den videre væk fra kirken, og så ind i vores offentlige system. Ikke? Og på et tidspunkt i løbet af den her proces her, med sådan at hive viden, fandt man ud af, at det her med bare at have syge mennesker liggende i en seng, og behandle det, der er et sår, en sygdom. Det var ikke nok. Altså, der skulle sådan mere til. Og så var der en klog dame, der brugte sin intuition og sin gefühl, eller hvad man kalder det, og gik i gang med sådan at undersøge, jamen, okay, hvis det her menneske skal have mulighed for at blive rask og skal hele, jamen, så skal der noget mere til, så hvad skal der til? Jamen, det er en krop, og den skal næres ordentligt. Okay, og det, der kommer ind, skal faktisk også ud igen på en ordentlig måde, og alt det her. Og så var det, at man så udviklede de her, jeg tror, det startede med at være 10 fokusområder for sygeplejen. Nu har vi 12. Ja, fordi vi er jo også vokset lidt som mennesker siden, ikke? Så der er nogle andre ting, man sådan skal tage hånd om i dag.
Den også kloge dame, du snakker om, er det Florence Nightingale?
Ja, altså det var hende, der sådan...
Grundlæggerne sygepleje.
Ja, præcis. Ja. Det var hende, der sådan ligesom sagde, hov,
ja.
Der er noget her. Det kan godt være, at lægerne kan stå med at skære et ben af og putte noget medicin ind i patienterne, men det er ikke det, der kommer til at helbrede dem i sidste ende.
Nej.
Fordi det kan medicin ikke gøre, det kan kirurgi ikke gøre, det er kun alene kroppen, der kan helbrede. Altså, det er sådan, det er det første, vi lærer som børn også et eller andet sted, ikke? Vi falder og slår os, ikke? Sådan, det skal nok gå. Det klarer din krop, ikke? Måske får du lige et plaster på, men du behøver ikke gøre mere, fordi your body got it. Altså, den har den, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Så det var hende, der ligesom gik i gang, og så er der så kommet, det var Virginia Henderson, der udviklede de grundlæggende sygeplejeområder, vi stadigvæk læner os op af. Altså sådan rent teoretisk, fordi i virkeligheden, så er det jo ikke sådan. Altså der praksis er jo noget helt, helt fuldstændig andet, når vi så kommer ud i systemet og skal arbejde, og vi skal praktisere vores sygepleje. Rent teoretisk synes jeg, vi er ret godt klædt på til at gøre det, og til at udføre det stykke arbejde. Og jeg kan faktisk huske, da jeg sad på sygeplejestudiet, så var det alt det sådan teoretiske, det sådan alt det nørdede, jeg sådan alt omkring kroppen og alle sådan nogle ting, jeg virkelig synes, det er derfor, jeg er her, fordi hver gang, at de begyndte at drage de der sygeplejeteoretikere ind i det, så tænkte jeg bare, hvad foregår der? Altså, det ved vi da godt, det her, agtigt, ikke? Altså, det var sådan, okay, så...
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Så der har siddet nogle damer på et tidspunkt og skrevet nogle ganske almindelige, helt sunde, fornuftige ting ned med, at man skal møde mennesket der, hvor det er.
Ja.
Altså, er det virkelig det, I vil lære os? Fordi det ved vi da godt, det her. Ikke? Det var sådan, det var sådan en helt naturlighed for mig. Så jeg blev så provokeret af det her med, at jeg skulle, hver gang jeg sådan skulle forsvare mine valg i mine opgaver og sådan noget, så skulle jeg hive en sygeplejeteoretiker ind, der ligesom kunne bakke min mavefornemmelse, min intuition, min viden om, hvad der var det rette at gøre i den her situation, den skulle bakkes op af en anden dame. Det kan jeg huske, det provokerede mig vanvittigt meget. Altså, jeg følte sådan lidt, at jeg, hver gang jeg gjorde det, så gav jeg min autoritet væk til nogle andre.
Men du snakker om, at det der med, altså rent teoretisk, der er I så klædt på til at se
det hele,
det hele mennesket, og være holistiske omkring det menneske, I nu møder.
Ja.
Hvordan fungerer det så i praksis? Jamen, nu har du arbejdet med mennesker i 20 år.
Men det fungerer jo altså ikke. Altså, det gør det virkelig ikke. Vi har et vanvittigt, altså rigidt system, vi træder ind i, hvor at alt det, sygeplejen er her for, al omsorgen, al plejen, alle de her møder med mennesker, det er de ting, der gennem de sidste mange år er blevet skåret i. I effektivitetens navn, ikke? Altså, det er jo virkelig det, man mærker. Og jeg hører så meget kritik af netop sygeplejestudiet, at de unge mennesker og de unge sygeplejestuderende, der kommer ud fra skolen af, ikke er klædt på til at håndtere virkeligheden, for jeg har det sådan, det er virkeligheden, der ikke er klædt på til at håndtere de mennesker, der kommer ud, der er her for at tage sig andre mennesker i denne her virkelighed. Fordi alting skal jo gøres så hurtigt som muligt, så rutinepræget som muligt. Det skal dokumenteres, det skal kontrolleres, det skal bare alle mulige ting, som clincher helt vildt meget med den rummelighed og den plads, vi har brug for rent faktisk at udøve sygepleje ordentligt.
Ja. Et eller andet sted, så siger det jo næsten sig selv, fordi når man er tre sygeplejerske på en afdeling for 18-20 patienter, så giver, altså det er jo simpel logik. det kan jeg i hvert fald huske, nu har jeg selv studeret sygeplejerske, at fra klokken 3 og så indtil klokken 11, så var man 3 sygeplejersker på, og der talte jeg så med.
Ja, og, altså,
og jeg var studerende. Ja, ja, ja. Og fik så et studiejob bagefter.
Ja.
Ja, så der var faktisk 2 sygeplejersker på arbejde. 2,5, hvis ja. Man kan tillade sig så at kalde det det. Så netop, altså, og de sygeplejersker, der så havde været måske lidt flere på hen over dagstimerne der fra 7 til 3, jamen de havde jo virkelig meget at se til, når det galt stuegang 2 gange, ja. Måske for hver patient, op, vaske, bad, medicinering, se mennesket, hvis man nu egentlig har tid til det,
ja.
Skrive rapport, eller undskyld, journal. Jeg synes, der var rimelig mange ting, der skulle ja. Ordnes, udover at man altså selv lige skulle nå på toilettet, og selv lige nå at spise sit måltid, hvor man jo faktisk har en halv times pause, men det oplevede jeg egentlig aldrig at få.
Nej.
Eller at nogle af de andre fik, for den sags skyld. Og jeg kan bare huske, at jeg sådan tænkte til mig selv, hold nu op, hvornår er der egentlig tid til, som du siger, som man lærer på studiet, at se det her, denne her patient, det her menneske bag diagnosen holistisk. Fordi det du også fortæller med, at altså forståelse for møde mennesket, hvor det er nu, det er jo ikke bare sådan, nå, hvor gammel er det måske, og altså du ved, sådan, hvor er det i livet, det er jo, okay, har det, hvad for en kultur kommer det med? Og det kan jo, det behøver ikke kun at være sådan, kommer de måske fra et andet land, det kan jo også sådan, er det en jyde?
Præcis.
Altså, er det ikke også, eller er det en københavner?
Ja.
Er det en jyde, der siger, om det er godt nok, og ikke vil være til for meget besvær, og så overser man alle mulige faresignaler, fordi at deres kultur er, at det går nok, eller altså sådan, om man ikke skal fylde for meget, eller sådan, eller er det en københavner, der måske, og nu ved jeg godt, det er jo totalt, at jeg overdriver lige nu vores måde at være på rundt i Danmark, men eller er det en københavner, der er vant til at snakke med store armbevægelser, og jeg har så ondt, og altså du ved sådan, men i virkeligheden oplever den person lige nu mindre ubehag end jyden, eller altså.
Præcis.
Det at holde øje med deres urin og afføring, som du også snakkede om, det er at sørge for, at de faktisk kommer op og bevæger sig, så de ikke er sengeliggende hele tiden og mister muskelmasse. Altså, der er så mange ting, en sygeplejerske skal have ansvar for at støtte menneske i, at det er næsten logik, det er ikke næsten, det er logik for burhøns, at der ikke er 2,5 til 3 sygeplejersker, der kan tage ansvar for det fra klokken 3 til klokken 11.
Præcis. Og jeg får lyst til at nævne, at det er logik for burhøns, at mennesker, som ikke engang selv har tid til at gå på toilettet, når de er på arbejde, og ikke engang selv har tid til at spise, når de er på arbejde, og ikke engang selv har tid til at trække vejret og kigge sig selv i øjnene, når de er på arbejde. Det er logik for burhøns, at de her mennesker ikke kan støtte andre mennesker til det, de er her for.
Yeah.
Det, altså, i min verden er det logik for burhøns.
Yeah.
Og jeg kan huske, da jeg startede i som sygeplejerske, jeg valgte at læse til sygeplejerske netop for at blive akut sygeplejerske, fordi det akutte medicinske speciale har altid sådan tiltalt mig det her med, man kan gå hurtigt ind og gøre noget for at rette op på nogle ting. Det her med sådan at skulle være på en almindelig medicinsk afdeling med et eller andet medicinsk speciale, hvor du ved, same procedures always, ikke? Vi starter dagen med medicin, sengebad, du ved, alle de her rutiner her. Det fungerede ikke rigtigt for mig. Men jeg kan huske, da jeg startede, så havde jeg det sådan, der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at jeg ikke har tid til at tage mig af de her mennesker, som jeg rent faktisk er her for at tage mig af. Så jeg gjorde jo alt, hvad jeg overhovedet kunne, for ligesom at bryde den historie ned, og for at vise andre, at det kan godt lade sig gøre det her. Det er bare et spørgsmål om prioritering. Og det er jo så også helt vanvittigt, at man står og skal prioritere mellem nogle ting, men det er sådan virkeligheden er. Og jeg kan huske, at jeg læste om et studie, det her var på sygeplejestudiet, et amerikansk RCT-studie, som handlede om det her med, at man havde taget 2 grupper af medicinstuderende, som var ramt af influenza, og så havde man delt dem op. Så havde man sendt den ene gruppe ind til en læge, som sagde, ja, det er jo en virus, der er ikke noget at gøre. Du ved, immunforsvaret klarer det. Du skal nok komme igennem det, du skal bare gå hjem. Og så skal du bare sove, og så skal du tage nogle panodiler, hvis feberen bliver for slem. Hjerter. Den ene gruppe. Den anden gruppe havde man sendt ind til en læge, der fortalte præcis det samme, men som brugte 30 sekunder af den tid, de havde sammen på at kigge på den her medicinstuderende og sige, hey, men er det ikke noget med, at I har en eksamen i næste uge? Nej, og nu er du blevet ramt af sygdom. Det kan jeg satme godt forstå, er lidt krise for dig. Mm. Det må være enormt hårdt. Så 30 sekunder sådan en empatisk tale. Mm. Den gruppe af medicinstuderende, der fik 30 sekunders empatisk tale, kom sig i gennemsnittet 24 timer hurtigere, end den anden gruppe gjorde.
Yeah.
Så jeg var sådan lidt sådan, I skal ikke komme og sige til mig, sur sygeplejerske, yeah. sagde Chris med hænderne i siden, I skal ikke komme og sige til mig, at vi ikke har 30 sekunder i løbet af vores dag, som minimum, hvor vi kan kigge et andet menneske i øjnene og sige, hey, wow, det er sgu ikke særlig fedt, det her.
Nej. Det siger lidt om, hvor vigtigt, at menneskelig kontakt
ja.
Er.
Ja,
at, og det er at det dem, der kommer ind og er, ikke bare bliver behandlet som sådan en rullebånd. For det var virkelig det, jeg oplevede. Og det var en af mange grunde til, at jeg simpelthen blev nødt til at stoppe, for jeg kunne ikke. Det var simpelthen for hårdt for mig, at det skulle ikke kun være vidne til det, men at skulle vide, at jeg skulle være med til det på sigt.
Ja.
Og jeg arbejdede med dødssyge mennesker. Jeg var på hematologisk afdeling på Riget. Sundhed for eksempel.
Ja.
Altså, hvad er sundhed?
Ja.
Er det fravær af sygdom? Fordi jeg vil våge at påstå, at sundhed er mere end blot fravær af sygdom. Eller fravær af et knæ, der er brækket, eller et eller andet i den stil. Sundhed, det er energi, det er overskud, det er tilfredshed, det er lysten, energi til at gøre det, du har, altså kan lide, og det er bevægelse, det er balance, det er mange ting.
Det er rigtig mange ting.
Og hvis vi skal fremmes, hvis der så er et menneske, der er indlagt med en diagnose, men der er jo så mange andre facetter i deres krop og i deres system, som stadigvæk fungerer eller ikke er ramt af sygdom, og som er vigtigt at blive vedligeholdt.
Det er sådan, når vi er syge, så går vores krop jo selv i gang med. Altså, den bliver jo ikke syg for at genere os, kan man sige. Kroppen bliver syg for at helbrede os. Mm. Det er derfor, den går i gang med at blive syg. Og alle de her symptomer, rigtig mange af os går og overhører rigtig lang tid, signaler fra vores krop, der til sidst ender i en eller anden lidelse eller en eller anden sygdom, har jo faktisk bare været kroppens måde at gøre os opmærksom på, hey, der er noget her, der er totalt ude af balance, fordi kroppen har et formål, og det er at holde dig i balance og holde dig så sund som overhovedet muligt, og hele tiden kunne sikre, at hvis der sker noget, så kan jeg helbrede mig selv igen. Så når vi går og overhører det, enten fordi vi har travlt, eller fordi vi synes, de irriterende har ondt, så vi tager bare noget smertestillende og alt det her, så bliver det lige pludselig til en eller anden lidelse eller en sygdom, som er rigtig svær for os at være i. Og når den så går hen og bliver syg, så betyder det, at den tager en masse ressourcer et andet sted fra. Vi har en masse styresystemer i kroppen, som den ligesom kan gøre brug af. Den er sådan, som den sådan kan sætte i gang, ikke? Og som påvirker hinanden. Og det, vi har fyldt i vores krop, er jo de ressourcer, den har. Så hvis ikke vi har fyldt det rigtige i kroppen, og den begynder at tære på de ressourcer, den sådan har, og de depoter, den så har holdt fast i, jamen, så fjerner den noget fra et sted for at helbrede noget et andet sted, så mangler vi det jo. Så det er så vigtigt for os, ligegyldigt hvad vi fejler, og ligegyldigt hvad vi bliver ramt af, og ligegyldigt hvilken lidelse vi går igennem i vores liv, så er det bare så vigtigt, at vi får den rette næring. Og det gør langt størstedelen af os ikke.
Nej.
Og jeg kan som sygeplejerske i mit arbejde heller ikke tilbyde den rette form for næring, i hvert fald ikke inde på hospitalerne. Mm-hmm. Altså, der får du den samme bakke sendt rundt nærmest alle steder. Mm. Der er ikke opmærksomhed på det. Der er ikke rum til det. Altså, jo, vi kan lave en ernæringsscreening, når du bliver indlagt. Er du den her patient i risiko for at tabe vægt under indlæggelse? Ja. Er patienten kritisk syg? Ja. Så kan vi regne ud dit energiforbrug, altså dit kalorieforbrug. Det er, sådan, det er måske det vildeste, vi går ind i på et hospital. Men den der med næringen, det er væk. Altså, så skal vi have en diætist ind, eller så skal vi have nogle andre ind. Mm. Og de kommer også ind og taler om energiforbrug. Mm. Vi forholder os slet ikke til tingene på sådan helt ned sådan i på mikrobasis, som jo er der, hvor vores krop fungerer. Mm. Det er på mikrobasis. Altså det er helt nede i vores celler, de skal være sunde og raske, for resten af systemet ligesom fungerer, som det skal. Mm. Hvor holder vi os ikke til?
Nej.
Vi får ikke den viden, vi skal
vitaminer
bruge til.
Vitaminer og mineraler.
Nej.
I stedet for, hvis det er energiforbrug, så kan du få en Arla-proteindrik.
Præcis.
Ja, hvis du ikke er så sulten. Ja.
Og det vildeste er, at vi lærer jo på studiet, at det her det er vigtigt.
Ja.
Vi lærer det jo. Vi har jo en bevidsthed om det.
Mm.
Vi ved, at en belastet krop bliver endnu mere belastet, når den bliver udsat for hvilken som helst form for sygdom eller lidelse.
Mm. Men et eller andet sted, så kan jeg ikke lade mig med at tænke på, at vi mennesker har jo et ansvar selv for vores egen sundhed. Ligesom vi også har et ansvar, skulle vores krop udvikle sygdom.
Ja.
Eller blive syg, eller brække et ben, eller sådan nogle ting i den stil. Jeg har personligt, nu har vi haft en vild tid, det kan også forestille mig, det har været som sygeplejerske, eller arbejde i det, vi kalder vores sundhedssystem her under corona.
Ja.
Jeg har personligt savnet, det jeg vil prøve at sige er, at i starten havde jeg fuld forståelse for, vi vidste ikke, hvad det her corona var. Der bliver handlet hurtigt, og man fortæller, hold afstand, gør dit, gør dat, og altså, du ved, sådan nogle ting i den stil. Men da det har stået på i, og nu er det over halvandet år, der synes jeg, det skriger til himlen, at der stadigvæk ikke i medierne, fra politikerne, bliver snakket om sundhedsfremmende livsstil, bevidsthed. Altså, du ved, altså, i stedet for, så handler det bare hele tiden om test og vacciner, og hvor mange der så nu er bekræftet smittet.
Ja.
For det første, i det her bekræftet smittet, der aner vi ikke, er det mennesker, der rent faktisk
er syge? Ja.
Eller er det mennesker, der skulle have taget en test, og så får at vide, du har faktisk corona. Nå gud, nu er jeg med i statistikken. Fordi der er en englænder, som er røget enormt i vælten, fordi han har haft udtalelser omkring det faktum, at der er en klar sammenhæng mellem folk, der er overvægtige, og folk, der bliver indlagt.
Jeg så det godt.
Og nu, jeg holder rigtig meget af England. Jeg har boet i London, og jeg har siden, at jeg boede i London, blev jeg forelsket en englænder her i Danmark, og har derfor været meget i England, ikke i London, for London er i min optik ikke England. Mm. Det er en metropol, som er fuldt af forskellige kulturer. Men jeg har været i meget i Sydengland. Og der er enormt mange overvægtige mennesker. Mm. Og det er ikke fordi, at der skal shames på størrelse her eller sådan nu, men der er bare virkelig mange større mennesker.
Mm.
Og hver gang min svigermor har været på besøg i Danmark, eller nogle af mine svogere, så er de altid bare sådan, oh my god, people look so healthy here. You know, they're all so slim.
Yeah.
You know, and så de bemærker det altså også, når de så kommer herover kontrasten. Det er ikke fordi, at bare fordi man er overvægtig, fordi altså, hvad er overvægt? Er det 5 kilo ekstra? Er det 20 kilo ekstra? Det skal jeg slet ikke gøre mig til dømme over. Men når man statistisk set har et samfund, hvor at der er rigtig mange, der er overvægtige, så fortæller det lidt omkring madvaner, og det fortæller lidt omkring aktivitetsniveau, eller måske mangel på samme. Så det er klart, at kroppen nok ikke er helt i balance.
Præcis.
Og du har lige fortalt omkring det der med, at den prøver at selvregulere sig selv.
Mm.
Så derfor så bruger den meget energi på måske at kunne pumpe blodet rundt.
Præcis.
Fordi der er pres på årene. Der er måske pres på organerne, så den har ekstra udfordringer med, at tarmsystemet skal fungere. Yeah. Altså, I don't know, der kan være mange ting. Men så er man også bare i større risikogruppe for virus.
Ja.
Så hvorfor i alverden... Altså ja, nu skal jeg stoppe med at snakke om det her, og så vil jeg hellere spørge en faglært. Hvordan har det været for dig at skulle behandle folk, der kommer ind, og så samtidig opleve, at der ikke bliver talt ud til befolkningen omkring, hvad vi kan gøre for at fremme vores egen sundhed?
Forfærdeligt.
Ja.
Altså bare det, altså for at sige det kort.
Ja.
Forfærdeligt, og det har været... Altså, jeg har virkelig oplevet, at vi har solgt ud som fagpersoner. Altså, det er sådan,
hvad mener du med det?
Min oplevelse er, at vi har hoppet med ind i alt, altså i en politisk agenda, fordi jeg deler samme oplevelse, som du gør. Det her med den første lockdown havde det sådan, this makes sense. I can support this.
Ja,
det
giver god mening. Du har stået frem på Mette Frederiksens Instagram-profil.
Ja, præcis. Ja. Jeg var sådan, og jeg var med til at starte sådan særskilte coronamodtagelser op, fordi jeg arbejdede i akutmodtagelsen på det tidspunkt. Og det gav mening for mig. Lad os lige trække vejret, tage en pause. Lad os lige sende den reminder ud til befolkningen, som vi burde sende ud noget mere. 18-13 er kun til akut brug. Akutmodtagelserne er kun, hvis du er akut syg. Akut syg behøver ikke nødvendigvis betyde, at du bare gerne vil have hurtig hjælp. Akut syg, så er man livstruende syg, så er der fare for ens liv.
Mm.
Det er ikke, nu har jeg haft ondt i ryggen i 3 måneder, og nu skal jeg til fest på lørdag, og det er faktisk ret irriterende. Kan I hjælpe mig hurtigt? Mm. Fordi, ja, og det er desværre, det er sådan, jeg må erkende, det er sådan, vores hospitalsvæsen er blevet brugt i stor stil.
Mm.
Det er min oplevelse.
Mm.
Og jeg tror helt sikkert, at det her hænger sammen med, at vi er meget tidligt i vores liv, så bliver vi overladt til autoriteter. Altså vores udvikling, vores ansvaret for, kan jeg det, jeg skal?
Mm.
Udvikler jeg mig, som jeg skal? Altså... det er først som gravid jo. Altså, så skal du gå til jordmor, og så skal du blive kontrolleret, og så er der en jordmor, der skal fortælle dig, at det går godt med den baby, du har inde i maven.
Mm.
Så bliver din baby født. Så kommer der en sundhedsplejerske, der skal fortælle dig som mor, hvad du skal gøre, der er godt for din baby.
Mm.
Starter du i vuggestue, så kommer du til vuggestuemøder og skal fortælle, altså skal høre, hvordan dit barn ud... Altså hele tiden...
Mm.
Er der eksperter, vi skal lytte til for at fortælle os, hvordan vi har det, hvordan det går med os, om vi gør det godt nok, om vi udvikler os, som vi skal. Og det er præcis den samme oplevelse, jeg har med sundhed. Vi går til eksperter for at lære vores, altså for at blive fikset, når der er noget galt med vores krop.
Hmm.
Og jeg er så enig i det her med, at som mennesker har vi, altså vi har ansvaret for vores egen sundhed. Men hvor skal vi finde den viden hen, når at vi hele tiden får at vide, at vi skal gå til nogle andre for at blive vurderet?
Man burde næsten undervises i skolen om,
ja.
At hvis du i en lang periode oplever tik i øjet, for eksempel, sådan, det ene øje, når det sådan ligger og flakker lidt. Jeg kender kun til det, fordi jeg har prøvet det selv.
Ja.
hvis du har hjertebanken,
ja.
Hvis du... har ondt i maven, hvis du har alle mulige ting, som ikke føles særlig rart. Hvis du ikke har meget overskud, hvis du glemmer ting meget,
præcis.
Så burde man for barnsben få fortalt, så er du nok stresset.
Præcis. Jeg har oplevet så mange mennesker i min tid i akutmodtagelsen, der ikke havde brug for mig. Mm. Altså som sygeplejerske, som det, jeg kunne tilbyde i en akutmodtagelse. Mm. De havde rigtig nok brug for at blive hørt og set af nogen, der kunne hjælpe dem og støtte dem igennem det, de nu end var igennem. Mm. Men det var ikke mig som akutsygeplejerske. Og jeg kunne bare se, bare det at få det at vide som menneske, jamen, vi kan ikke, altså, du har ikke engang brug for medicin.
Nej.
Hvad? Jamen, hvad skal jeg så gøre? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det er det eneste, vi kan tilbyde dig her.
Ja.
Det her sted her. Så du er nødt til selv at gå ud og finde ud af, hvad du skal gøre.
Du er nødt til selv at gå ud og finde ud af, hvordan du får reguleret det, der har skabt de her symptomer i dig. Og det er de færreste mennesker, der ved, hvor de overhovedet vil skulle starte. Er det, skal jeg til en fys? Skal jeg til en osteopat? Skal jeg til en diætist? Skal jeg til yoga? Skal jeg til mindfulness?
Og det mangler jo, og det er jo lige præcis det, som jeg også føler er sygeplejens opgave.
Mm.
Og den har vi ikke mulighed for at løse, den her opgave her, fordi som du også selv har lagt mærke til det sidste halvandet år, altså vi har virkelig ikke snakket om sundhed.
Mm-hmm.
Vi har virkelig ikke snakket om helt basale, grundlæggende ting omkring det at have en sund og rask krop. Hvordan gør man det?
Mm.
Det er ikke blevet talt om.
Nej.
Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt... jeg bliver sådan lidt provokeret nogle gange, ikke? Og så kan jeg ikke
lade
være, med at gå lige i struben heldigvis de rette steder. Og da Sundhedsstyrelsen lavede denne her markedsføringskampagne, som jeg oplever der, med vacciner til de unge, kom tilbage til det, du savner. Og altså, for mig var det en reklame, det der. Det var sådan... der var slogans, og jeg har aldrig nogensinde oplevet... Altså, medicin bliver reklameret for på den måde. Jeg har aldrig nogensinde... Det var sådan helt rystende for mig. Og jeg kunne ikke lade være med...
Medicin til raske mennesker.
Medicin til raske mennesker, til børn og unge.
Ja.
Fordi de skal tilbage til det, de savner.
Mm.
What? Men altså, hvem er det, der har taget det fra dem i første omgang?
Ja.
Hallo? Nå. Så skrev jeg og spurgte Sundhedsstyrelsen. Simen, altså, det her, det synes jeg faktisk er enormt upassende og sådan en lille smule grænseoverskridende for mig som sygeplejerske at se i markedsføre en vaccine på den her måde til de unge mennesker. Hvor er sundhedsindsatsen i det her?
Mm.
Den synes jeg faktisk mangler lidt.
Yeah.
Hvor er informationerne til de unge mennesker omkring deres krop?
Yeah.
Omkring deres immunforsvar. Husk at holde
jer aktive.
Præcis.
Nu, jeg kan ikke lade med at tænke på, for nu læste jeg lige i går omkring, hvordan at der er skoler i Jylland, der fortæller, at de simpelthen kan se, at de unge menneskers motion og evne til at enten gå 5 kilometer eller cykle 10 er pinlig lav.
Ja.
De unge mennesker, de under idræt, de vender om, når de skal løbe og går tilbage igen. De kan ikke komme med på ture, fordi at de har været så stillesiddende hen under corona.
Ja.
Så det er sådan, kunne man starte måske en kampagne om i stedet for, sådan her tager du ansvar for din sundhed. Sådan her sikrer du dig, at du står stærkt, skulle du møde en virus.
Præcis.
Fordi virus er jo, altså, vi møder mange viruser hele tiden.
Præcis.
Så hvis nu, ligesom da vi gik i dagpleje, eller vuggestue, eller børnehave, at så ligger den os ned, og så efter et par dage, så har vores immunforsvar klaret den, og så står vi endnu stærkere, når vi så møder den igen.
Det er træning af vores immunforsvar, det der.
Ja.
Det er ligesom, hvis du har en stor test, du skal bestå et eller andet sejt, du skal kunne lave 10 armbøjninger.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og hvis du kan det, så vinder du et eller andet. Du har lavet et vedmål med en god kammerat, ikke?
Ja. Du
klarer den lidt bedre, hvis det er sådan, så du træner op til det.
Præcis.
Og det er jo lige præcis det, som den verden, vi er blevet sat i den her verden her, som mennesker med den her krop.
Mm.
Og vi er ikke blevet sat her for, at vi skal slås ihjel.
Mm-mm.
Vi er blevet sat her for, at vi kan overleve i det miljø. Og det har vi jo fået vores immunforsvar til. Og det skal trænes, det her immunforsvar.
Ja.
Altså, vi skal udsættes for bakterier og mikroorganismer og virus og svampe og parasitter. Og altså, you name it, vi skal udsættes for det her. Og jeg synes, det er værd at nævne, at det har vi jo altid vidst.
Mm.
Vi har altid vidst det.
Mm.
Det er jo sådan et, altså, jeg tror måske, man vil kalde det et huskeråd.
Mm.
Altså, det er sådan helt gammel, grundlæggende viden, som faktisk også med den videnskab, vi har i dag, kan bakkes op.
Mm.
Du skal udsættes for det. Dit immunforsvar kan selv.
Yeah.
Det skal trænes.
Yeah.
Og vi ser det jo nu, konsekvenserne af halvandet års restriktioner og afstand og sprit, der har ødelagt vores naturlige bakterieflora, som er her for at passe på os.
Mm.
Altså virussæsonen er kommet i år langt tidligere, end den nogensinde plejer at være. Mm. Små børn, som er født ind i de her restriktioner, har ligget i deres mors maver i de her restriktioner, har været børn, babyer, nye i verden under de her restriktioner. De er jo lagt ned af RS-virus nu, og det er altså vanligvis noget, der bare giver os børnene lidt forkølelse og lidt høj feber. Og så ved jeg jo godt, ligesom med alt andet, er der de tilfælde, hvor man faktisk bliver rigtig dårlig af det, ikke? Og har brug for hospitalisering. Men den hospitalisering, den er steget med 4 gange.
Ja.
Så meget, som den plejer at være. Ikke? Og jeg synes, det er, altså, at det er virkelig...
Det er, som om vi skal lægge vores ansvar for vores sundhed i andre menneskers hænder.
Ja, præcis.
Det er lidt ligesom, vi lægger vores behov for anerkendelse eller kærlighed. Ja, det har jeg snakket med nogle andre gæster om i verden uden for os. Mm. Men det er bare ikke... Altså, hvis vi vil finde kærlighed, hvis vi vil finde troen på os selv, så kan vi ikke finde den i andre.
Nej.
Vi skal indad og finde den, fordi det er allerede i os.
Præcis.
Hvis vi lægger den i andre uden for os, så er det så skrøbeligt, fordi det kan blive taget fra os igen.
Helt sikkert.
Og det er jo lidt det samme med vores sundhed.
Ja.
Det er vores eget ansvar. Det er ikke dit ansvar som sygeplejerske.
Nej.
Det er ikke lægens ansvar. Det er heller ikke statsministerens ansvar, at jeg skal være sund. Men det er... statsministerens ansvar, det er lægens ansvar, og det er også dit ansvar som sygeplejerske, at give os viden til, når vi så møder jer.
Præcis.
At forstå, ved du hvad, det kan være, at du har ondt lige nu, eller altså et eller andet, men jeg vil anbefale dig at tjekke det her ud, eller det kan være, at du kan gøre det. Statsministeren er jo så lidt større, for det går ned i andre led i rent politisk, men sådan, at ansvaret kommer ud, så vi får undervisning i det i skolen.
Præcis.
For eksempel. Sådan nogle ting i den stil.
Ja, jeg er så enig. Og jeg kan ikke lade være med at nævne det her med, at for sådan lige at vende tilbage til det der med, at jeg føler lidt, at vi som sundhedsfaglige har solgt lidt ud.
Ja.
Fordi, som du rigtig nok nævner, så er det som om, vi lærer, at alt omkring os, alle svar omkring os, alt i vores liv omkring os, skal findes uden for os. Så var min første oplevelse på sygeplejestudiet jo, at min intuition, min mavefornemmelse, det jeg mødte andre mennesker med, skulle jeg træde ud af mig selv og finde et eller andet random navn på en eller anden dame, der havde sagt det samme, for det var godt nok.
Mm.
Altså, så var det anerkendt, så var det validt. Så var min intuition og min mavefornemmelse korrekt, fordi der var en anden dame, der havde sagt, at det faktisk rigtigt, det er sådan.
Mm.
Det synes jeg er meget sigende.
Ja.
Så som sygeplejersker er vi faktisk også vant, eller vi er blevet vant til, at vi skal finde svarene på, hvordan vi skal håndtere de mennesker, vi står overfor, uden for os selv.
Mm.
Og det er den værste ganghø, jeg nogensinde har hørt.
Mm.
Fordi sygeplejen er udviklet af mennesker, af kvinder, som har været sammen med mennesker, og som intuitivt har kunnet mærke, hvad de havde brug for, og som intuitivt har tænkt, hey, der er noget her, der ikke stemmer. Jeg er nødt til at undersøge, hvad er det, det går ud på. Hvordan kan jeg støtte det her menneske bedre hen mod healing? Fordi altså, det er jo det, vi er her for.
Mm.
Hvordan kan jeg støtte den her krop? Hvordan kan jeg støtte den her sjæl? Nogle gange handler det jo om sjælstøttelse. Altså, det er sådan et af vores fokusområder er, vi kalder det religiøs. Altså, er der nogle religiøse hensyn, vi skal tage?
Mm.
Men religion er jo ikke bare, altså, det kan også, det er jo spiritualitet, det er jo sjælelig, det er jo en sjælelig ting.
Religion har lagt sig ovenpå spiritualitet, ja.
Præcis, ja. I bund og grund handler det om sjælelig støtte.
Mm.
Er der, altså, og som du selv også sagde tidligere, de mennesker, vi møder, kan komme fra forskellige kulturer. En kultur handler også om, hvordan oplever jeg det at være syg? Mm. Hvordan oplever jeg lidelse? Mm. Hvad er mit forhold til sundhed? Hvordan, altså, jeg møder mange mennesker, når jeg spørger dem sådan, kommer ud for at vurdere dem. Jeg har skiftet job nu, men er stadigvæk akut sygeplejerske og kører ud i hjem i stedet for. Mm. Og jeg møder dem, og jeg spørger dem så, er du så ellers sund og rask i det daglige? Ja, det vil jeg mene. Godt. Fejler du noget? Nej, det gør jeg ikke. Godt. Tager du noget medicin? Ja, det gør jeg. Jeg var sådan lidt, okay, jeg er glad for, at du oplever, at du er sund og rask. Det er en god ting.
Ja.
Men du har jo en masse lidelser og sygdomme, du tager medicin for, du mærker bare ikke noget til det, fordi du dæmper alle dine symptomer, der kommer fra den. Altså, yes. Det er jo det, medicin gør.
Ja, det er det.
Det helbreder jo nul og niks.
Nej.
Altså,
det er symptombehandling.
Det er symptombehandling. Ja.
Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg gerne sige kæmpe tak til ugens sponsor, Real Love & Roses. Det er blandt andet takket være dem, at du kan lytte til et nyt episode af Enhed. Real Love & Roses genskaber og forvandler indiske sarier og andre vintage tekstiler til moderne, bæredygtigt tøj og accessories i respekt for materialerne og dets historie. Med koden Enhed 20 giver Real Love & Roses der hele 20% på alle varer i deres webshop. Mia Stavnsager, som er kvinden bag, er uddannet designer og har arbejdet i modebranchen i mange år. Hun går meget op i design og pasform og laver alle styles i one size. Personligt synes jeg, det er vidunderligt, at stoffet har en historie. Bare tanken om, at det har været vidne til en anden kvindes liv og traditioner, og at jeg nu kan bære det, rør virkelig noget inde i mit kvindehjerte. Jeg vil sige kæmpe tak til ugens sponsor, Real Love & Roses. Det er blandt andet takket være dem, at du kan lytte til en ny episode af Enhed.
Det, som du nævnte tidligere med, at så kommer det ind og så, skal jeg ikke have noget medicin? Eller, ja, altså, sådan, ja, kunne du ikke bare lige fikse det?
Nej, det kan
fordi
jeg ikke.
Fordi at det er som om, vi vil gerne have udvikling, men vi vil ikke have forandring.
Nej.
Det siger Søren Kierkegaard. Det har min far sagt til mig gennem hele min opvækst.
Men det er rigtigt.
Det er som om, at så vi vil gerne have, at der skal, at vi skal kunne gå til en læge, som så skal for eksempel kunne give os noget medicin, fordi jeg har ondt her. Men vi vil ikke forandre os til at ligesom tænke, gud, men hvad er det egentlig ved min livsstil, eller mine madvaner, eller hvordan har min sjæl det?
Ja.
Eller hvad er det for nogle tanker, jeg vælger at gruble rundt i dag ud af dagen til det punkt, hvor det gør mig syg? Eller hvad er det for nogle ting, jeg ikke har fået arbejdet med? Fordi igen, det er jo også en del af det der med at tage ansvar for sin egen sundhed. Jeg har mødt dig før, fordi jeg kom ind på akutmodtagelsen i Hillerød. For nogle år tilbage, det er efterhånden nogle år tilbage, jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid siden, men jeg havde vanvittige mavesværter. Mm. Og jeg har været få timer fra at dø, dengang at jeg boede i Thailand med min mand og min søn, af en graviditet uden for livmoderen.
Wow.
Jeg led af mavesværter i hele vores ophold der, og gik til lægen, og de var sikre på, at det bare handlede om altså varme og bakterier, eller hvad hedder det, forskelle i de her ting, og derfor, at jeg havde mavesmerter. Og de var jo eksperter, så jeg troede på dem.
Mm.
Så i lang tid, der fortsatte jeg med at løbe, jeg fortsatte med at surfe, og det som sådan fint, at jeg gjorde det, men problemet var bare, at der var en graviditet, der var sprunget
uden for
min livmor, og eller der voksede først, er det jo faktisk det, den gør til at starte med, som jo presser på, og det er jo derfor, jeg så har vanvittige mavesmerter.
Mm.
Og så til sidst når den faktisk et punkt, hvor den jo så eksploderer. Og i den her eksplosion, altså jeg kan vide præcis, hvornår det sker, fordi der har jeg virkelig ondt. Mine forældre på besøg, og min far altså, føler mig faktisk tilbage til huset igen. Og jeg ligger i sengen, og så går der yderligere nogle dage, hvor jeg får det lidt bedre. Så vågner jeg en morgen, og så har jeg simpelthen så ondt, at jeg kan ikke engang gå ud på toilettet. Og min mor, hun har blindtarmsbetændelse, eller du ved sådan. Men jeg var bleg, jeg kunne ikke noget, og de kunne alle sammen se på mig, den var helt gal.
Ja.
Så min mand, han kaster mig bogstaveligt talt ind på bagsædet af bilen, og jeg er så taknemmelig for, at mine forældre og søster skulle være på besøg på det her tidspunkt. han haster i thai-trafik. Hvis man ikke har været i Thailand, så kan jeg sige, at det er rimelig hæftigt. Hvis man har været i Iran, kan det minde meget om, hvis du har prøvet det, i en time og et kvarter op igennem bjerget, ned igennem bjerget. Altså, og det var helt vanvittigt. Og jeg ligger på bagsædet der, og kan ikke se farver længere. Og jeg kan også huske, at på et tidspunkt for fremstammet, for jeg falder virkelig ud af ind af bevidsthed her, altså til min mand, at jeg vil bare gerne have lov til at se mit barn et sidste gang.
Yeah.
Altså jeg vidste bare, ja, det var virkelig en voldsom oplevelse. Jeg vidste, at jeg var ved at dø. Og så kommer vi så op på sygehuset der, og jeg kan ikke sådan huske, jeg har fået genfortalt nogle ting, men long story short, og det er allerede en long story. Men det her, det er en rigtig voldsom oplevelse. Ja. Altså, det er et traume, både fysisk, men også emotionelt.
Ja.
De fylder mig op med smertestillende, så jeg kan ikke længere mærke, at jeg har ondt, men jeg kommer ind til en samtale hos en læge, som så fortæller, at jeg er gravid, og jeg var sådan, det kan ikke passe, jeg har spiral.
Mm.
Det var en korsspiral. Det var første gang, jeg prøvede det i mit liv. Det er så den, der havde gjort, at den her graviditet er... Nå, men jeg ved for andre mennesker eller kvinder, at de kan opleve det her. Så siger han, at vi bliver nødt til at operere dig, fordi at en tredjedel af din kropsblod ligger lige nu inde i din bugspytkirtel. Ja. Du er ved at dø af indre blødninger. Og jeg er sådan, nå, okay, kan vi ikke flyve hjem tilbage til Danmark? Vi skal flytte hjem om en måned. Og bare sådan, jeg tror ikke, Kild, du vil forstå mig. Om 3 timer, så er du her ikke længere. Og så... bliver jeg så opereret der, og jeg kan ikke få sygeplejerskerne, kan ikke engelsk, og altså ham her lægen kan gebrokkent engelsk, og heldet ville være, at han var på sygehuset, fordi han var der kun 3 dage om måneden. Så alle andre tidspunkter havde han jo ikke været der, vel? Det er jo virkelig fantastisk.
Ej, hvor helt guldgøs.
Eller det er jo så heller ikke held, men anyway, vi kommer hjem, og jeg har så meget fokus på, at jeg ligesom er bare så taknemmelig for, at jeg er i live. Jeg var indlagt i noget tid bagefter og havde problemer med, fordi jeg ammede stadigvæk min søn, og det var bare en rigtig voldsom oplevelse. Vi så taknemmelige for at komme tilbage til Danmark, og at jeg er i live, at jeg faktisk får, jeg lægger det til side, hvis man kan sige det sådan,
ja.
Fordi at vi jo flyttede tilbage til Danmark, der er et hjem, der skal bygges op i København, vi skal flytte ting ud fra vores bokset, altså der var så meget, der var
det
så,
gik jo godt jo.
Det gik jo fint, jeg var ikke død, altså jeg skulle bare være glad for, at jeg var i live.
Did you die? No.
Ja.
Ja.
Da jeg kommer ind med mavesværter ved dig, så er det jo faktisk det, der bliver trigget der, altså jeg har smerter, og så går jeg i panik, fordi det minder mig om noget, jeg ikke har fået bearbejdet. Ja. Og hvis jeg nu havde fået fortalt fra i folkeskolen, hvis jeg nu havde fået fortalt, at når vi har voldsomme oplevelser, det kan være en voldsom graviditet, det kan være en voldsom fødsel. Nu nævner jeg det, fordi det er nok det sådan mere almindelige, at en kvinde faktisk kan opleve, men nogle gange kan komme til at negligere, hvor vigtigt det er bagefter graviditeten, bagefter fødslen, og faktisk få arbejdet med. Fordi ellers så sætter det sig bare som snore ud i resten af vores liv, og det kan gøre os rigtig, rigtig syge. Jeg lærte der, efter min tur på Hillerød akutmodtagelse, at jeg skulle have arbejdet med det her trauma. Ja. I starten kunne jeg ikke se det, men lige pludselig gik det op for mig, gud, det er fordi, jeg har den vildeste angst siddende i min krop. Jeg har et, Hvor ville det have været fedt, hvis jeg ligesom havde fået den bevidsthed serveret, fordi det ved sygeplejersker godt, det ved læger jo godt, det ved de her ekspertgrupper jo godt, at når vi oplever nogle traumatiske ting, så er det faktisk vigtigt bagefter at få snakket om dem, få det bearbejdet.
Præcis, jeg er så enig. Og jeg tror, at grunden til, at de der 30 sekunders empatisk tale inden hos patienterne ikke bliver brugt, og grunden til, at vi siger, men det gik jo meget godt. Det gik jo fint. Skal du da ikke?
Ja.
Det er jo også, at vi arbejder i et system, hvor tiden, rummet og pladsen til at tage sig de her ting ikke er til stede.
Så hvad fanden gør du, hvis du rent faktisk sætter dig ned i 30 sekunder og møder mennesket, møder sjælen, og så får åbnet op for et eller andet, hvor at de viser, og så har du lige pludselig åbnet op for noget, der betyder, at du faktisk burde blive derinde i flere timer.
Præcis.
Så det er nemmere at lade være.
Så er det faktisk meget nemmere at lade være.
Ja, for du skuffer ikke dem, og du kommer ikke til at føle dig som en kæmpe idiot bagefter.
Præcis. Og det hele starter jo hos den sygeplejerske, der sidder over for det her menneske og vælger at lade være med at bruge de 30 sekunder, fordi så har man nok heller ikke lige valgt at bruge de 30 sekunder på sig selv endnu på ens arbejdsdag. Altså det er sådan, bare sådan for at vende tilbage til det der med, at vi det hele starter hos os selv, og jeg som sygeplejerske, når jeg er på arbejde, har jeg jo også ansvar for det menneske, jeg er. Hvis jeg ikke tager mig af det, først og fremmest, så har jeg heller ikke ressourcer, evner eller overskud til at tage mig af andre mennesker. Så siger man ikke, altså jeg har lige for eksempel haft en veninde, der har været indlagt med hendes datter, fordi hun brækkede benet, og hendes datter er 3-4 år, og altså det er hendes første møde med hospitalsvæsenet, det her, og hun var mega bange. Hun ved jo ikke, hvad der skal ske, og så får hun gået hjælp med at vide af den sygeplejerske, du skal ikke være bange, du er sej. Jeg var sådan, hvad sagde hun?
Ja.
Jeg var parat til at køre til Køge og stille mig op med hænderne i siden og sige, du må godt være bange, kom her,
præcis.
Lad mig trøste dig. Nemlig. Du må godt være bange, og vi klarer det sammen, og er der noget, du har brug for at vide? Fordi børn har jo brug for informationer. Børn har brug, hvis de spørger om noget, så er det jo fordi, de er klar til at høre svaret på det.
Ja.
Og her sidder der en pige, der er bange, og hun har brug for at høre nogle forklaringer på, hvad der skal
eneste,
ske.
Det eneste, der sker i det menneske, når man siger, at du ikke skal være bange, det er, at de føler sig forkerte.
Og forladt.
Og forladt.
Ja.
Og de får lært, at de skal forlade sig selv.
Præcis.
Ja. Du må ikke føle det, du føler lige nu. Det er ikke okay.
Du er sej.
Ja.
Okay?
Ja.
Altså, det, jeg synes, det er... og jeg synes bare, at den situation, og igen alt det her, vi sådan, det er bare så sigende for det, der foregår. Og har foregået i vores system i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Vi er kommet så langt væk fra, nu kalder jeg det vores kerneopgaver som sygeplejersker, men fra vores helt grundlæggende fokusområder, fra vores natur, fra sygeplejens natur. Og det er også startet, fordi vi er kommet så langt væk fra vores menneskelige natur i det her samfund. Vi er blevet bedt om at sætte den til side til fordel for at passe ind i en masse retningslinjer og en masse kasser og en masse systemer, som man har vurderet har været nødvendigt for at få vores samfund til at køre. Og jeg siger ikke, at vi skal løbe fuldstændig ukontrolleret rundt. Altså, der må godt være en eller anden form for ramme, men den ramme, vi har udviklet efterhånden, den er så usund for os. Og jeg oplever det netop fordi, at de mennesker, som de sidste halvandet år har været enormt angste og har fulgt meget i, hvad der sådan foregår, og pressemøderne og alt sådan noget. Altså, den frygt, den kommer jo, fordi man ikke har lært, eller man har glemt, hvordan man tager sig af sig selv, først og fremmest. Og hvordan man støtter sig selv.
Jeg kan ikke lade tænke på, at undskyld, afbryder også, for når du siger det her, så får du mig bare til at tænke på, at jeg kan lige forestille mig sådan, folk sidder og kigger med på de her pressemøder, ikke også, og virkelig bliver fodret med sådan frygt og angst, samtidig med, at de ikke har haft pulsen op i flere uger eller år måske, sidder og spiser kartofler med sovs og fed mad, og ryger cigaretter og spiser kage, og altså sådan, at jeg ved jo også godt, at der er masser af mennesker, der lever på en anden måde, men det er bare for os ligesom at sige, at hvis man ligesom lever måske i den der livsstil, som måske altså nu mine oldeforældre eller bedsteforældre, eller altså sådan, du ved, at i stedet for måske at sådan ligesom sige, ved I hvad, I kunne faktisk gøre det her,
præcis.
Altså sådan, vær lige bevidst om, hvad du spiser lige nu, gå en lang tur, altså boost din sundhed, i stedet for, så er det bare frygt på frygt på frygt på vaccine, på frygt.
Præcis. Jeg er så enig, og det var også det, jeg sådan ligesom prøvede den dag, hvor jeg blev lidt provokeret af Sundhedsstyrelsens opslag til de unge. Jeg prøvede sådan at efterlyse den der sundhedsindsats.
Ja.
Jeg prøvede sådan ligesom, hvor er fokus på det her? Og jeg fik det mest flabede svar tilbage overhovedet. Der er ikke nogen superfood, der kan gøre sådan, så man ikke bliver smittet med corona, og at danskerne er godt dækket ind i forhold til deres vitaminer og mineralbehov og alt sådan noget. Så okay. Jeg var sådan, okay, det er nok det mest ignorante flabede svar, jeg nogensinde har fået tilbage fra en ansat i Sundhedsstyrelsen.
Ja.
Der er ikke nogen super... Nej, men det er heller ikke det, jeg snakker om.
Nej.
Jeg taler om den helt almindelige sundhedsindsats.
Du snakker ikke om, at de skal kunne sige til folk, spis masser af citroner, så
nej,
har du det skide godt.
Præcis.
Eller spis C-vitamin. Det handler om overall.
Den helt almindelige overall sundhed.
Ja.
Og så spørger jeg til det studie, hun åbenbart henviser. Jeg forventer, at ansatte i Sundhedsstyrelsen henviser til nogle studier, de har lavet på det her. Og jeg vil sindssygt gerne se det studie, hvor altså der fortæller, at vi danskere er godt dækket ind, fordi aldrig nogensinde har der været så mange livsstilsudløste sygdomme, som vi har lige nu.
Ja.
Og jeg er nødt til at sige, at de mennesker, der ligger og fylder på hospitalerne, og de mennesker, som jeg 9 ud af 10 gange har taget imod på akutmodtagelsen, er mennesker, der kommer med forværring af deres livsstilsudløste kroniske sygdomme. Altså sygdomme, der kunne have været forebygget. Det er meget sjældent, jeg har stået som akut sygeplejerske og taget imod noget, der var altså sådan noget, wow, akut opstået, altså punkteret lungen, du ved, dit tilfælde med en sprængt graviditet.
Ja.
Det er heldigvis sjældent, at sådan nogle ting sker. Det sker, men det er heldigvis sjældent. 9 ud af 10 gange er det en kronisk sygdom. En livsstilsudløst sygdom.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Og aldrig nogensinde har tallene været så høje. Hvis vi kigger på statistikkerne lige nu i forhold til dem, der ligger indlagt, det er altså ikke folk, der har virus, der belaster sygehusene i øjeblikket. De er i forvejen overbelastet af mennesker, der ligger der med kroniske sygdomme.
Ja.
Det er bare
og
for
jeg
sig...
kan ikke lade være med at tænke på, at hvis det er sådan, at vi godt må blande os i, om folk bliver vaccineret eller ej, eller lave en lille hetse mod dem, der vælger ikke at blive vaccineret, hvorfor er det så, at vi ikke begynder at ligesom snakke lidt om, okay, men er I ikke sød at behandle jeres krop ordentligt for jeres egen skyld også, men egentlig også for jeres medmenneskers skyld?
Præcis.
Altså nu, jeg har ikke fået vaccinen, og det skal jeg heller ikke have. Der er nogle af mine venner, der har fået, der er nogle af mine venner, der ikke har. Der er noget med familie, der har. Der er noget med familie, der ikke har. Det skal jeg overhovedet ikke sætte mig som dommer over.
Nej.
Der, hvor jeg godt kan blive lidt træt, hvis man kan sige det sådan, det er, når jeg får at vide, at det er egoistisk, at jeg skal tænke på mine medmennesker, og at det ikke handler om mig, det handler om folk, der ikke kan få vaccinen, for eksempel, eller det handler om de gamle eller de syge.
Mm.
Og så er jeg bare sådan, undskyld mig.
Ja. Igen handler det om nogle andre udenom dig. Igen skal du forlade dig selv for at tage dig noget væk fra dig selv.
For mennesker, der, nu snakker jeg ikke kun om gamle, men de her 9 ud af 10 mennesker, der måske ligger med kroniske livsstilssygdomme, de har ikke passet ordentligt på sig selv.
Nej.
Så nu skal jeg blive vaccineret for at passe på dem, selvom de ikke selv passer på sig selv.
Men det er overhovedet ikke, altså det giver ingen mening det der, for det kan ikke lade sig gøre.
Nej.
Altså du kan ikke lade dig vaccinere for at passe på nogen andre i det her tilfælde.
Nej.
Fordi de sidste nye studier viser, at du kan... du afgiver lige så meget aktiv virus, som altså, når du bliver smittet med en ny variant af denne her virus. Du afgiver lige så meget aktiv virus, hvis du er smittet, om du er vaccineret eller om du ikke er vaccineret.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvor den historie den er kommet fra.
Nej.
Den passer i hvert fald ikke.
Nej.
I forhold til den evidens, vi har, og den viden, vi altid har haft.
Mm.
Og jeg er nødt til at sige, at der er nogle helt basale børnelæringer på medicinstudierne og på sygeplejestudierne, der lige nu fuldstændig bliver negligeret til fordel for, som du siger, frygt på frygt på frygt på frygt. Det er min oplevelse af det i hvert fald.
Mm.
Og når jeg taler med mine kollegaer om det, er jeg sådan... Altså, jeg har også valgt vaccinen fra. Dem, som jeg skal passe på, de er jo vaccineret. De har valgt den til for at passe på sig selv.
Yeah.
Og jeg forstår jo smitteveje. Jeg har lært, hvordan ting smitter.
Mm.
Altså, jeg går ikke og pillerod rager mig selv i ansigtet, når jeg er ude i hjemmene. Jeg forstår almindelig hygiejne, og jeg ved, hvornår jeg skal holde afstand, og hvornår jeg ikke skal. Mm. Det er sådan, det har vi jo lært.
Yeah.
Så det er jo ikke noget, vi har brug for andre mennesker til at fortælle os, hvordan vi gør.
Nej.
Og når jeg snakker med mine kollegaer om det her, og de er sådan, hov, hov, hov. Sådan, ja, men kan vi ikke blive enige om, at vi godt ved det her? Jo, det kan vi godt blive enige om. Okay, kan vi så ikke også godt blive enige om, at vi har lært det her? Jo, det kan vi også godt blive enige om. Godt. Hvorfor kommer du så løvende med en hård pegefinger og med sådan en, jamen, det er også rigtigt. Det er også bare fordi, at nu er det sådan, det bliver sluttet. Ikke? Og jeg har også bare gjort sådan her, fordi... Altså,
jeg synes i hvert fald, det er interessant, ikke også, at jeg var til en fødselsdagsfest her i slutningen af august, hvor at, det var næsten 20 kvinder, og der var der en anden, der var der en, der ikke var blevet vaccineret. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan de får samtalen ind på det. De står sådan halvdelen af festen lige pludselig sådan og snakker om det her, hvor hun nærmest sådan undskyldende prøver at forklare.
Wow.
Altså, du ved, hun går ind i det med det samme, sådan meget sådan undskyldende. Jamen, jeg har ikke. Og hvor jeg bare var sådan, at skulle stå og undskylde, at man ikke vil have en vaccine.
Det er der ikke nogen,
og jeg forstår godt, hvor hun kommer fra, når hun gør det. Det er fordi, at hun jo ikke vil dømmes, og hun vil ikke have, at der skal blive dårlig stemning til den her fødselsdagsfest.
Ja, jeg forstår det.
Men samtidig så er det også bare sådan, der er sgu da ikke nogen, der står og undskylder for, at de ryger cigaretter.
Nej.
Eller der er ikke nogen, der undskylder for, at de ikke motionerer nok. Eller altså, du ved, sådan over for andre. Sådan, det kan godt være, at de gør det sådan, men jeg burde måske også løbe noget mere, eller, du, eller ikke engang, man behøver ikke løbe, jeg løber ikke engang, man kan gå lange ture, eller jeg burde måske også spise mere varieret, men det er jo ikke sådan, de siger, ej, I må også undskylde resten af Danmark, at jeg ikke ryger, eller at jeg ryger, eller I må undskylde resten af Danmark, at jeg har behandlet min krop virkelig dårligt de sidste 20 år, så jeg derfor nu har udviklet de livsstilssygdomme.
Præcis.
Det er der jo ikke nogen, der gør.
Nej.
Men helt raske mennesker står og skal undskylde,
at de ikke har fået
vaccineret sig.
Altså, det gør jeg virkelig. Jeg får helt ondt i hjertet over sådan noget, fordi en af de årsager til, altså en kæmpe, tungtvejende årsag til, at vi er beskyttet af en lov, og vi ikke behøver at oplyse sundhedsoplysninger og sådan nogle private, personlige oplysninger, det er netop for at undgå stigmatisering og fordømmelse. Og der er en grund til, at jeg skal indhente samtykke hos de mennesker, jeg er sammen med, og hos de mennesker, jeg spørger ind til deres meget private oplysninger. Og hvis det er sådan, så jeg har brug for at konferere med en læge, så skal jeg indhente samtykke. Er det okay, jeg kontakter din egen læge omkring det her? Fordi der er nogle oplysninger, der er så følsomme, fordi at vi desværre har erfaret, at vi som mennesker godt kan være en lille smule mentalt dovne og komme til at dømme andre, og, eller være bange for et eller andet, vi ikke lige har fået arbejdet med, eller har et tidligere traume, eller whatever. Der er noget, vi ikke lige selv er opmærksomme på som mennesker, fordi vi har blinde vinkler alle sammen. Det er sådan, det er sådan, det er. Men... Og det er derfor, det altså, jeg får helt ondt i maven over, at det her med vaccinestatus, at det er noget, vi går og snakker om på gaden og til privatfester og i skoler. Lærere, der står og spørger deres elever foran andre, hvor mange herinde er blevet vaccineret. Det er så uetisk for mig, det der, at jeg får helt ondt i maven, og jeg synes, det er et kæmpe skred i en meget, meget, meget forkert retning. Det er så umenneskeligt, det der. Der, altså for mig. Jeg er virkelig ked af at se den udvikling, fordi det er ubehageligt at være i. Også, som du selv siger, for dem, der står der og føler, at de skal forklare sig. Altså,
Jeg tror, et eller andet sted, så handler det også om, at vi... Som, jeg kan godt lide, at du siger det der med, at vi har alle sammen vores... altså de ting, vi ikke selv kan se, eller sådan, ikke også? Fordi det er jo lige præcis det, det er. Og jeg tror, det er det, vi skal lidt huske på nogle gange. Fordi jeg har virkelig oplevet, at, at sådan en snak her hen over coronatiden, det kan virkelig sætte nogle menneskers sind i kog.
Wow, ja.
Gå til angreb... på sine medmennesker på grund af forskellige overbevisninger. Og der tror jeg simpelthen lige, vi bliver nødt til at huske på, at vi har alle sammen nogle blinde vinkler.
Ja, præcis.
Så det kan være, at der er en, der føler sig bedre, fordi at de har fået en vaccine. De føler måske, at de har vist samfundssind.
Ja.
Eller udvist et eller andet andet. Men så skal man bare lige huske på, så kan det være så mange andre ting, man så gør, som ikke er særlig samfundssindsagtigt.
Præcis.
Og så inden man sidder og peger fingre af en, der ikke har fået en vaccine, så bare lige huske på, at det kan jo så være, at den her person måske er frivillig 4 timer om ugen nede i Røde Kors.
Det kan være, ja.
Eller det kan være, at den her person ikke har spist kød i 10 år og har præcis gjort noget for dyrene i stedet for. Eller fast donerer til flygtninge. Altså sådan, ja, det er bare for ligesom at
eller
sige...
Eller arbejder som sygeplejerske eller arbejder, og nyder det.
Eller du har brug for hende, når du bliver syg. Men det er egentlig bare mere for ligesom at sige, jeg tror bare lige, vi skal huske på, ja, at når vi peger med en finger, venter der 3 tilbage.
Præcis. Og jeg synes også, det er rigtig vigtigt, det her med vores blinde vinkler, at det, altså, for det første, at forstå og erkende, at dem har vi alle sammen som mennesker, og det er lige præcis derfor, at vi har brug for altså fællesskabet, yeah, og forskellighederne, yes, og de forskellige perspektiver. Mm. Fordi det er den eneste måde, vi kan blive opmærksom på tingene. Mm. Vi har brug for at blive konfronteret med andre ting, for at vi kan mærke, enten så bliver jeg inspireret af det her nu, eller også så bliver jeg provokeret af det.
Yeah.
Og hvis man bliver provokeret af det, eller det trigger et eller andet i dig, jamen, så kan det godt være, at du har brug for lige at finde ud af, hvor det kommer fra.
Ja, præcis.
Og det er sådan meget godt. Jeg tror, jeg lige har brug for at tale tilbage om, til ham lægen her, du talte om. Nej, han var ikke ham, den engelske salatfyr der, der er kommet i vælten, fordi han bliver anklaget for fatshaming nu.
Ja.
Hvis vi skal kigge på vores sundhedstilstand, så er vi nødt til at kigge på vores livsstilsudløste sygdomme, altså i min optik, fordi din krop er her og arbejder med dig for at holde dig sund og rask og for at være i balance hele tiden. Og jo mere du belaster den, jo mere med det miljø, du tilbyder den, altså det miljø, du er i, de produkter, du bruger på din krop, det, du putter i din krop, det arbejdsmiljø, du er i, fordi dit arbejdsmiljø påvirker din psyke, og din psyke er også et miljø i dig. Og jo længere tid, du så overhører de signaler, kroppen sender til dig om, hov, der er noget her, vi skal hjælpes lidt ad med at regulere. Det er sådan, en sygdom udvikler sig. Det udvikler sig over tid. Mm. Og de her kroniske livsstilssygdomme udvikler sig over tid. Og det ved vi jo, at de mennesker, som har været hårdest ramt, og altid bliver hårdest ramt, når der er virussæsoner. Altså, jeg har jo været en del af det danske hospitalsvæsen de sidste mange, mange år, og har jo hvert år fra september til februar måned svømmet i patienter, der har ligget på gaden, skulle jeg sige, men
ikke,
næsten faktisk nærmest ude på gaden, fordi de ikke har kunne komme ind med ambulancerne, ikke? Men har ligget op og ned af gangene, ramt af virus. Altså, nogle har vi endda taget imod ude på traumestuen med altså akut lumbal punktur, fordi vi troede, de havde meningitis og sådan noget. Altså, så voldsomt kan man blive ramt af en virus, så man tror, man er så dødeligt syg. Og så dem i risikogruppe har hele tiden været i risikogruppe. Der er ikke sket noget nyt. Det nye, der rent faktisk skete i forbindelse med det seneste halvandet år, var, at overvægtige var faktisk den første gruppe af andre til at blive tilføjet til patienter eller mennesker i risikogruppen for svære virusforløb. Og den første unge, jeg så blive lagt i respirator, var en ung, overvægtig mand. Altså, meget overvægtig mand.
Ja.
Så, altså...
Så hvis vi vil gøre os selv og det danske samfund en tjeneste, så skal vi faktisk passe rigtig godt på os selv og lytte efter, når vores krop prøver at regulere sig.
Hvis du vil udvise samfundssind som menneske,
skal du passe på dig selv.
Så skal du passe på dig selv først og fremmest.
Ja.
Så skal du forsøge at slukke lidt for, hvad eksperterne siger. Altså, siger jeg som sygeplejerske.
Så du kan mærke dig selv.
Og så skal du begynde at lytte til de signaler, du får fra din krop. Fordi jeg kan ikke fortælle dig, altså, hvad du skal gøre som menneske for at få det godt igen. Jeg kan ikke fortælle dig. Jeg kan godt fortælle dig, hvor dine symptomer kommer fra. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad der har gjort, at du har dem. Det er du nødt til som menneske selv at gå på opdagelse i. Mm. Jeg kan ikke fortælle dig, jeg kan godt fortælle dig, hvad et sundt miljø for din krop er, men jeg kan ikke fortælle dig, hvad du skal gøre i dit miljø for, at du holder dig sund, og du holder din krop stærk og modstandsdygtig.
Mm. For at komme med en rigtig fin krølle på den her dejlige samtale, så kunne jeg godt lige tænke mig, for du startede med at fortælle omkring sygeplejerske kontra nurse.
Ja.
Og så kunne jeg godt tænke mig at snakke om, eller ikke snakke, men lige, fordi jeg kan godt lide, at du har på din Instagram også fortalt omkring det her så sygdom, men det engelske ord disease.
Ja.
Hvad, wow. Ja, vil du ikke dele den?
Jo, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Og du har vist også været inde på det tidligere, det her med, hvad er sundhed? Altså, er det bare fravær af sygdom? Og det er det jo ikke bare. Altså, vi har jo faktisk en definition, at sundhed er ikke bare fravær af sygdom. Sundhed er oplevelse af altså, fysisk, psykisk, sjælig, kropsligt velvære. Og disease er jo det er ligesom sådan lidt det modsatte. Det er sådan uro og ikke velvære. Og det kan man jo også godt sige, det meste sygdom er, det er sådan en periode, hvor at din krop er urolig, og hvor du ikke oplever velvære, men din krop gør det her for, at du kan blive rask igen. Mm. Og der er virkelig meget forskel på, hvordan vi oplever den lidelse og det ubehag, det er at være i den her dis-ease. Mm. Altså, det skal være ubehageligt at være i ordet, siger ligesom sig selv.
Yeah.
Men der er bare så mange ting, vi kan gøre for at støtte os selv godt igennem det her ubehag. Og der er så mange ting, en sygeplejerske også kan tilbyde at gøre, når hun har tiden og rummet og overskud til det.
Mm.
Fordi det er også en del af det at være sygeplejerske. Det er det her med også at være der igennem de her lidelser her.
Mm.
Ja.
Så når man oplever
disease,
så er det måske fordi, man har brug for noget mere is.
Præcis, man har netop brug for at give sig selv det andet.
Ja, ja præcis.
Ja, og jeg fik faktisk en kommentar på det opslag der med, at har vi bare ro kunne kurere alt, og jeg var sådan, det er faktisk ikke det, jeg siger.
Mm.
Altså, jeg prøver at sige, at kroppen er sådan selvregulerende, selvhelbredende, selvom du oplever ubehag i din krop, og at den er syg, er det ikke det samme, som at du lige ved at stille træskoene.
Nej.
Altså, det inviterer dig virkelig til, hvordan du er i ledelse, og hvad du gør for at støtte dig selv gennem den ubehag, det er at blive syg for at blive rask igen.
Ja.
Så nej, ro er ikke, altså, og nogle gange har vi brug for medicin, og nogle gange har vi brug for kirurgi, fordi nogle gange opstår der nogle ting i kroppen, som altså nogle obstruktioner, nogle
helt sikkert
situationer, hvor
altså,
vi er nødt til...
Altså, da jeg var ved at dø af en sprungen graviditet for livmoderen, der vil jeg da rigtig gerne have medicin og,
kirurgi.
Og have kirurgi, fordi det er jo et akut, situation, ikke også?
Ja, det er derfor, jeg elsker akut medicin. Men, der er simpelthen ikke noget
mere
til
pressen. Men når jeg kommer ind bagefter, nogle år efter med mavesmerter, fordi jeg oplever angst, og min krop og mit sind er fuldstændig på overarbejde, så har jeg jo egentlig ikke brug for at få en håndfuld smertestillende med hjem.
Nej.
Og få anbefaling omkring, at jeg måske skulle til at tage p-piller, eller altså et eller andet i den stil.
Nej.
Jeg har faktisk brug for ro. Jeg har brug for ease, så jeg kan finde ud af, hvor det her det kommer fra min krop, så jeg kan få balanceret det ud igen og reguleret det.
Præcis. Ja. Du har brug for, altså, det er sådan førstehjælp, ikke?
Ja.
I akutte situationer. Skab ro i omgivelserne, ikke?
Jo.
Altså, det er sådan, det, det, du har brug for i den situation, når du oplever disease, det er, skab noget ease omkring dig.
Mm.
Altså, hvordan det end ser ud, ikke?
Mm.
Fordi der er de her situationer, hvor vi har altså er brug for tingene akut. Fordi hvis kroppen skal kunne passe sit arbejde, så er vi nødt til at fjerne de forhindringer, der er for, at kroppen kan passe sit arbejde. Og nogle gange så kræver det akut medicin, akut kirurgi, for at kunne gøre det.
Mm.
Og så er det jo så bare op til os bagefter som mennesker at finde ro i den lidelse. Mm. Det kan jeg godt lade sig gøre. Der er faktisk ikke særlig langt mellem lidelse og nydelse, hvis bare man sådan, forstår at nære det rigtigt. Nøse det.
Nøse det, ja. Nøse sig selv.
Ja, præcis. Ja.
Have tillid til sig selv. Altså tillid til sin krop.
Ja.
Og tillid til, at hvis jeg behandler kroppen godt, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at kroppen også behandler mig godt. Og nu snakker jeg om det, som om at det er to forskellige ting, for det er det jo overhovedet ikke. De er jo dybt forbundet.
Ja.
Men jeg tror bare, der er mange mennesker i vores tid, der oplever det som to forskellige ting.
Ja, helt sikkert. Det tror jeg også.
Og hvorfor gør min krop det her mod mig?
Ja.
Men det er sådan, jamen, du er ikke, I er ikke to forskellige. Altså, I er én ting.
Ja.
Ja.
Ja, og det er virkelig... jeg synes virkelig, det sidste halvandet år har været en kæmpe invitation til at genlære nogle sådan helt basale ting, vi godt ved.
Mm.
Vi har bare glemt det. Altså, vi er blevet for forstyrret, og der har været så meget støj omkring os. Vi har forsøgt at passe ind så mange forskellige steder, at vi har glemt de sådan helt grundlæggende basale ting omkring det at være menneske og have en krop. Så jeg synes virkelig, det er har været en invitation, og er stadigvæk en invitation til at genlære rigtig mange ting. Og en kæmpe invitation til at lære sig selv at kende igen. Virkelig begynde at mærke efter. Hvad gør det her ved mig? Hvordan har jeg det egentlig? Hvad er det for nogle signaler, min krop sender mig? Altså, og jeg kan godt sidde som sygeplejerske og være det spejl. Det gør jeg meget gerne. Altså, jeg elsker det faktisk. Jeg synes, at det er enormt skønt at sidde over for andre mennesker og kunne have de her samtaler og være sådan, ja... Yeah. Nogle gange så bliver de da lidt irriteret, fordi jeg kommer jo ikke med en hurtig løsning. Det kan jeg ikke, fordi der findes ikke nogen hurtige løsninger på de belastninger, din krop har været udsat for gennem længere tid. Der findes ikke nogen hurtige løsninger på det. Så nogle gange så er det der med modstand, at de her samtaler foregår. Men ja.
Jeg vil runde af nu, Christina. Ja. Men tak. Og så vil jeg også sige til lytteren, at hvis du godt kan lide at høre omkring de her ting her, jeg ved, du har hørt episoden også, så Umaru, han snakker også omkring de her ting i episode 2. Altså omkring det der med, at vi simpelthen må finde noget ro og tillid til, at hvis det er, vi vælger nu at gøre en forandring, så skal vi bare lige huske på, at den sker ikke over natten. Det har taget måske et helt liv at opbygge de ubalancer, vi står i lige nu.
Ja.
Så derfor må vi også være lidt tålmodige med os selv, at det tager altså også lidt tid at få reguleret dem igen.
Præcis. Og det der med sådan at genlære tingene og tage ansvaret tilbage til sig selv igen, det er også noget, vi er nødt til at have tålmodighed omkring at være ekstremt nænsomme og milde over for os selv, fordi vi har altså kommer så let til at slå os selv i hovedet over, hvorfor lyttede jeg ikke til det? Hvorfor gjorde jeg ikke sådan? Og det var, du har gjort det bedste, du har kunnet gøre med de ressourcer og den viden og alt det, du har haft tilgængeligt. Ja. Du har gjort dit bedste.
Yes.
Men nu kan du mærke, at du er nødt til at gøre noget andet.
Ja.
Så vær ordentligt ved dig selv i den proces, fordi der er nok mennesker ude i verden, der dømmer dig og slår dig oven i hovedet over, at du ikke passer ind i deres kasser og systemer.
Ja.
Der er ikke nogen grund til at gøre det mod sig selv, faktisk.
Nej.
Ja.
Tak.
Ja, selv tak.
Efter min samtale med Christina i dag, så håber jeg, at du husker på og lytte efter, når din krop prøver at kommunikere til dig. For husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.